sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Antoine Roger pour l'ambana elobeli eye pour na sango na lokota la Lingala uto lolaka la America awa na Washington DC mbote na bino banso pokwa elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bitumba bizongeli na bisika mingi na nzela ya route nationale numéro 17 epayi ba Simba Mandoki, ba Bengami, ba Mobondo, ba Zongeli, koboma bato.
Bato yo bakomi koboma lelo, ekomi oyo toko benga rebellion. Eza bato yo baye, abomaka batu, bakanga nzela, eza lisusu makambu ya conflit oyo babenga kikala teke o communautaire, eza lisusu bongo te.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23, ba sakoli lobi loleki ete ba komi lipoke lyoko na lingomba Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nanga mokambi wa kala ya Seni. Ba yi société civile mpe, ba yi politiki ba ike, ba tomboli mingongo miabango na tina ya likambolina.
Wana neti Corneille Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Ruchuru leto zaki kosenga mula matari ye libere ba territoire wana.
Bongo lelo na linaka na biso ya lokole tokosolola na moyi moko ya lisanga ya baye basalaka théâtre to comédien oyo ayebani mingi na kombo ya Bodo. Tokosolola na ye maye matali lolenge mosala ya ba comédien ya ekolo Congo démocratique ekoki komeme kimia pe boyokani na kati ya bana ba ekolo. Maye makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso tolengela ki na bokuse. Theodore Ngoyi moko na baye bazalaki kowela ebonga ya bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka na ekolo Congo démocratique akotisi lelo na cour constitutionnelle mokanda mwa kosenga bokweisami bwa bilembo bwa maponami seni misalami ya maponami misakola ki ete Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga alongaki na koleka ntuku sambo na misato. Theodore Ngoyi alobi ete Bo salami bwa maponami bo zalaki na mbeba mingi wuta libandela. Na kwilu bakonzi ya ituka ba pekisi boleki na nzela monene RN17 mpona ba misala nyonso ya bandundu mpona bozangi bokingi na kwamut kobanda mokolo ya yambolo leki mosala ya mituka ya komeme bato na biloko biyebizali kouta na bandundu bipekisami ete bileka na nzela ena atako yangonde ezali nzela ya mokuse na Kinshasa na boleki na nzela ya kwa mutu. Mokonzi ya provinsi ya Kwilu azwi mokano ya kutelemisa boliki na nzela ena po na bozangi kimia. Gouverneur Molandi ya Kwilu oyo alobeli mokano ena na actualite.cd atungisami na bo bebisi ya kontener moko etonda na biloko ya kolia mposo eliki na bamilisi Mobondo na bamboka ya Nganda Bangala na kwa mutu. Mokonzi ya ituka abengi mpeli susu basali bilanga ya bandundu baye bazali na misala na territoire ya kwamutu batika misala na bango ya bilanga te kimia ekozonga. Bitumba bizonga ki na kwamutu na ebandela ya poso liboso na kati ya Betani na Tikangai sima pene na ba ferme longue histoire na mapanga na suka ya poso. Bobangi bozali makasi na bamboka mingi lokola Masiambio sima pene na ba ferme longue histoire na mapanga ya na suka ya poso. Moi opposition Moïse Katumbi asengi bana ba ekolo Congo démocratique ko telema po na kobunda na tina ya bosolo bwa maponami alobi yango na lisikulu lia yambo asali sima na seni misalami ya maponami na ekolo Congo démocratique ko sakulaite Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga nde alongi maponami na bilembo kole kantuku sambona misato pe alandami na Moïse Katumbi na pene na bilembo zomi na mwambe. Moïse Katumbi alobi ete moto mokote akoki kondima kopesa maboko na moyibi moye mosalami pe apameli bakondi baike babikolo bia Afrika kopesa longonia na Félix Tshisekedi ntango mbeba mingi esalamaki na maponami maye. Bato bayambo baye bakangamaki na nzela route nationale 17 na bitumba ya bamobundu na kwa mutu baye baki kubimisa mampe kumemama na mongataka na Kinshasa lelo bo lekisami bwa boko na mibasali mibembo baye ba bo salami nsima na masolo kati bandimami kati na bandimami batindami bia bakonzi na basimba mandoki ya ba mobundu. Kubanda sanza ya zomi na yoko ya mobu moleki na mboka ya mbandaka mpe na nzinga nzinga ezwami na etuka ya Ekwateur na nordi ya ekolo Congo demokratiki mai mamataki makasi mpe mazindisaki mboka mingi bayi mboka bazwami na mikakatano makasi mpona mpela kuleka, kuleka mabota nkama bukele libisika ya kubakele libisika ya kuvanda kuzinda ya bakartie Kunde basoko bongonjo mpe na territoire ya Bikoro na bozangi moko ya makasi ndako ya bayimboka ememami na mai mabota mingi bizali malamu te mpe na mpasi bazangi biloko mpona kukukisa bamposa na bango ya bomoto misala ya boteki biloko bibebisami mpe misala ya ya mabongo mingi mibebisami baimboka ya mbandaka bazali kozela mikano mia bakonzi ya ituka mpe ya ekolo basala mpo bazwa lisungi. Na Sud Kivu, masasi mabetaki makasi na kati ya ba milisi na o plateau ya Minembwe. Basimba mandoki ya grupu Mai Mai Biluze Bishambuke babundaki lobi loleki na ba tui Rwa Neho na mboka Kivoje na ba kilometele sambo na weste ya Mikenge na sekteur ya Itombwe na teritwari ya Mwenga na Sud Kivu. Zali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Bitumba bizongeli na bisika mingi na nzela ya route nationale numero 17 epai ba Simba Mandoki ba Bengami ba Mobondo ba zongeli koboma bato tolanda sango yango uto ingumba ya Bandundu na Gingiaba.
Bitumba ya makasi na balabala ya monene ya RN17 axe Mongata Bandundu batu ya mobulu oyo babengami na kombo ya Mobondo bazongeli lisusu kosala mobulu na bango na mamboka oyo ezali pembeni ya RN17 na bandeko mingi ya ngambo ya Masiambio oyo bakomi kobanga ete bamboka na bango ezonga lisusu na maboko ya bayi Mobondo na mokolo ya liboso ya poso oyo kobanda na ngonga ya 17h kino na ba 20h Bitumba makasi ezalaki kati na batu oyo mibondo pe ba militaire oyo emonisaki iwa ya mokambi capitaine oyo abandaki kokamba bayi militaire ya FRDC bandeko ya lisanga ya société civile ya cité ya Masiambio bakomi na bobangi ya komona lobby ete mboka na bango ekoma lisusu na maboko ya bayi mobulu bazali kosenga na gouvernement lokola ba organisme humanitaire na koluka lolenge ya kosunga bango mituna na moko ya bavandi ya mboka Bandundu. Tolandaye.
Ngai ndeko Maluki Nkufi na vandaka na Bandundu ville, mais souvent na sale la ka bavouage nanga mingi na Kinshasa kokende Kinshasa anjela oyo ya RM17 par rapport na makambo oyo ya ba mubondo oyo bandili susu na tronçon monga ta Bandundu. Remezo ko sala pasi makasi, la difficulté za makasi kolia na biso za la ka Kinshasa neti na ba vivre frais ba soso a Thompson par même ba matériel ya construction et uta ka mingi na Kinshasa. Toza mena bloqué pona ko sala ba makambo na biso. Yango toujours ko senga na ba konzi surtout na ministre intérieur, na ministre ya défense nationale pona ko trouver solution pona nzela oyo ko tia kimia mibondo ba bandili susu ko sala ko agresser ko boma batu voir même bango na ba soda ezo ko simba te na mini choyo. Voyage na biso ko mi fubo sale la ligne ya 316 kolunga 316 ti ko kende Kinshasa ko katisa bozo ko sala pasi makasi.
Esengali ko yeba ete cité ya Masiambio ezali na kilometre mingi tena engumba ya Kinshasa. Bis moko oyo elongwaki engumba Kinshasa pona Bandundu ezwaki moye ya kokoma te pe mokumbi asala ki manso ete bis na ba passager bazonga na Kinshasa. Oyoka mwana mboka Gimusomo.
Na kono baboye kimya oyo bomona kike kota kini tokoki kobenga ngo ndenge tolobaka na lopoto kimya relative c'est-à-dire ke ezalaki kaka na miso boye bozomona ke kimya ezali me kimya wana ekotaki malambu te parce que na bamboko oyo ezalaki na nzela kimya ezalaki me bamibondo bango bazalaki na kati ya bazamba ezali te lelo oyo bato bakotaka lisusu zamba te mpona okende kosala misala po kuna na bazamba mibondo wana bazalaki alors tobelelaki epai ya gouvernement même na Assemblée nationale tolobaki na eloko biso tozomona mabe ezali bazozwa makambo ya kwa mutu osérieté bazozwa ngo osérieté bamoni yango lokola ke eza conflit foncier alors eza guerre moko entre bakeke na bayaka lelo oyo tokoloba lisusu bongo te bato oyo bakomi koboma lelo ekomi oyo tokobenga rebellion eza bato oyo baye babomaka batu bakanga nzela eza lisusu makambo ya conflit oyo babengaki kala tete o communautaire eza lisusu bongo te
esengeli koyeba ete na ngambo ya société civile ya Bandundu mpona komonaka lolenge nini Bandundu na mikolo ezali koya ekoki kozanga bilei amba te biloko mingi eutaka na Kinshasa eyaka na nzela wana
nkombo
na
ngai monsieur Jean-Claude Mazaila nazali président l'ONG Balemozi lelo susu toyo komona susu descente mosusu ya bamosusu e na kadre na yango route ekomi yashi ekomi séparé bamibondo baintercalé pour que mituka oyo ezokuta Kinshasa ekota Bandundu te Bandundu mpe Kinshasa ezala tar kolia ya population ezali plus na moment oyo ya fete bato nyonso esengeli basepela mais population basepeli te eloko ezalaki na otan ya prix emati soso ezalaki supposons na 8000 ou na 7000 ekomi na 15000 mbala moko voilà ces différences donc vie sociale économique nyonso na Bandundu eza par terre situation kwa mutu yango nde ezo aggravé na kati ya ville ya Bandundu pour le moment vraiment tozosenga na intervention na niveau national basala lombango baluka solution mutu aleki l'état azali te mutu azali makasi mpe azali te
uta engumba Bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika.
Matondo bingi Gi Ngiaba. Na ituka ya North Kivu batomboki ba M23 ba sakoli lobi loleki ete ba komi li boke lyoko na lingomba Alliance of Fleuve Congo na Corneille Nanga mokambi ya kala ya seni ba yi société civile mpe ba yi politiki ba ike ba tomboli mo mingongo miabango na ntina ya likamboli na tolanda bolaina yango na fiston isemwami.
Na liye bisili ya mkulu mwa lobi loleki batombo kiba 23 basakola ki polele polele ete bakaboli makanisi makone nanga mokambia kala ya seni pe mokondi walingomba lya basimba manduki Alliance Fleuve Congo oyo azali sika na territoire Rutshuru awane tuka North Kivu batombo kibana ba 23 balimboli oliebi silina ete bakosala manso mpwete batelemela ekambeli ya tata mokonzi wa ekolo Congo demokratiki Félix Antoine Tshisekedi oyo ezali mabe kolanda maloba mabango nsima likambolina mingongo mitombwami makasi na ngumba Goma ndakisa na lingomba lya baye bazwa mpasi ya bitumba bya batombo kibana ba 23 na lisungili ya Rwanda tope collectif de victimes de l'agression rwandaise. Aimable Gafoura moko na bakambi walisangali baye bazwa mpasi ya bitumba bya batombo kibana 23 ayanolaki na mituna mya biso na tina likambolina tomoyoka
biso na collectif de victimes de l'agression rwandaise RDF bar M23 ezaki poto senga na mbula matari ya Congo demokratike esala manso ko libere ba territoire oyo za sous occupation na M23 ezali koloba territoire ya Rutshuru Masisi na Nyiragongo potomoni banguna bao bazolinga kosala mabe mboka na biso bazo profite na abando wana neti Corne Nanga na Alliance Fleuve Congo na ye bauti komona na pene pene ya M23 na territoire ya Ruchuru ndeto zaki kosenga mula matari ya libere ba territoire wana pe na Cour Penal International bafongola manda po bako kapeko kanga peko tia maboko na Corne Nanga o azo linga asala ba crime na territoire o eza sous occupation ya M23
ai politique ngamu na bango balimbo la biswete ezali penza ya motu yete bayi ekolo Congo démocratique banso basanga na pona mosala mobulu kikimia na etuka Nord Kivu eyekino sika bitumba bizali kokoba nadisale mumanyoli ya mambima mpolitiki au ningumba goma atatolo ki makambo maye na elobili ya vyo lingala tomuyoka
Ponanga Corne Nanga sali erreur lokola ba politicien belé à Congo. Tomoni que en grande partie toza na classe politique assez médiocre. Inyo lo bak batu bazota la ba intérêt na bango moko. Pito gota la intérêt à population. Te ebike ba difficulté za na mboka ebele. Wana ya solo. Mais effectivement, te ebibi so nyo so que M23 eza groupe terroriste. Kwezo sangana na Rwanda na ba néocolonialiste effectivement. Po ya konyo kola Congo wana yebani clairement si mwana ba projet na bango koza ba projet ya balkanisation nanganisi ke malgré ba difficulté za na Congo classe politique il faut ba que il faut koza la bomoko poto longa munguna alors so ki bato mususu bazo ko collaborer na bato yo ezomona na ya solo solo ke balingi kimia na Congo te donc bango pe balingi kimia te nanganisi ke za encore erreur mususu tozana ba politicien oyo bazo apprendre na histoire te baso apprendre que il faudrait effectivement tous à la point oyo patriotisme et kozala elo moko ya mutu ya pona ba congolais pona intérêt ba congolais donc esa erreur et que tous au comprendre ba erreur wana il faudrait ici là et il faudrait effectivement ba to anenge wana bazwali sous même place te na Congo
to simba ite mbula matari ya kolo Congo demokratiki ezali ko boya kinosika ko sola na ba tombo ki ba 23 mpona bosuki sami bo bitumba na kotala lolenge Felix Tshisekedi apona mipona mbala ya mibale lokola tata mokonzo ya ekolo bayimboka bazali nseko zela kimia egisama oetano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda bongo lo laka l'Amerika wuto Washington DC lelo nalinaka lya biso lokole tokosolola na moyi moko ya lisanga ya baye basalaka théâtre to comédien oyo yebani mingi na kombo ya Bodo tosololi na ye maye matali lolenge mosala ya ba comédien ya ekolo Congo démocratique ekoki komeme kimia mpe boyokani na kati ya bana ba ekolo tolanda Bote na yo mingi ndeko Bodo ozwami na ekolo Congo demokratiki.
Bote ndeko Antoine Roger Bolamba, mongongo ya Amerika.
Matondo mingi ndeko Bodo, toyebi ke yo zali artiste, ozali moto ya culture. Yebi sabiso nanu toyebi sabato bazali kolanda biso, to se presente liboso na bango bayeba yo zali nani, epi osalaka nini na domaine ya culture.
Matondo mingi ndeko Antoine Roger ngai nazali komo na ngai rock de Kabela Mulbeke bongo kombo na ngai baibeli ngai na kombo ya Lipombo to kombo ya Lisano ezali Bodo alors Bodo nazali moto ya masano ya Ntoki to pe théâtre nazali artiste comédien créateur culturel pe nazali na ngomba na ngai moko ya théâtre babengi compagnie Afrika création Nazali pe lisusu coordonnateur intérimaire ya lisanga babengi collectif des artistes et des culturels du Congo CAC Mabukuse oyosangisi bandeko nyonso oyo basalaka mosala ya Ntoki to pe culture na art en général na badiscipline nyonso voilà Mabukuse oyo nakoki koloba oyo nazali naokai pe kozwa titre mosusu ya tant que juriste pour noter aussi ça était le Yalboso Topi Nazoki, la vie le café à diplôme, la licence, la droit. Voilà.
Mbula Boni Ozali Nayango Namosala Oyoyo ya ki comédien.
En tout cas, na sali mibu lelo na kokisi mibu toloba 28 ans.
28 ans.
Donc, la bande de Moussa Lango Banda, 1987. Donc, voilà, la bande de Banda, 1987.
Matondo Mingi Ndekobodo, Ozali, Moto Yantoki, Moto ya théâtre, Bongo na Ngonga Oyoyo, Tozali Komona, Ndengenini, Moussa na yo, ya acteur comédien, to culture, et koki ko apporte, kimia na mboka na ekolo Congo démocratique, selon yo.
Matondo Mingi Ndeko, Antoine Roger, Moussala a toujours fait un yanto qui est la culture, la art et l'écoquille, comme ma kimia, la carte à l'école de la mission. Pas matin, on a vu que Moussala est théâtre, yambo ya kote, yambo ya kote sa, kote sa toli, et Zalina no, Moussala oyo, et ne m'a pas en saille, on m'y tema abatou, et ne m'a pas en fengo, on m'y tema abatou, n'en de l'air que c'est qui ça. Bongo. Soki to kamati kosekisa wana lokola baba to pe lokola engunduka to ekumba maloba ya kitoko ekumba maloba ya toli ekumba toli ekumba maloba ya bosangisi bato omoni ke ezali eloko moko ya motuya pamba te biso bato ya teatro to pe baartiste tozali wanaka mpona kosekisa te me tozali wana pe mpona koteya bongo soki tolobi to tota mata mosa na biso ya théâtre pona kosangisa bato mpona kopesa kimi oyo mitema lokola mosala wana lokola lisano wana ya théâtre baimboka basepelaka na yango makasi po baimboka basepelaka na ntoki koleka ta mosu mosala ya politiki nde yango wana kosekisa wana esangisi mabota ebele esangisi esangisi ba province esangisi ba tendance nyonso nde na ngonga oyo touti koleka na maponomi oyo bato nyonso eza komona na biso bato ke bai politiki ebele baza bongo na motema mabe na makanisi mabe ya kokabola baimboka nde lisado ya teatre na nzela ya basali teatre na mosala mwa bango na nzela ya kosekisa na nzela ya toli na nzela ya loyembo na nzela ya bandeko oyo basalaka badessin oyo bayemaka bakoki kozongisa kimia bolingo okati na biso mpona kosangisa bana ekolo Congo po kimia nde ekosala ete mboka na biso ekende liboso bolingo ekosala ete mboka na biso etombwama po tozali biso banso bana mboka moko bana ekolo moko
ezali bongo totuni bongo mpo tomoni mpe lokola olobaki likambo ya maponami ndenge yo olobi bai politiki bazokosala lokola kokabola bai bana mboka na ekolo Congo démocratique bongo omoni ndenge nini tomonaki biso nyonso tu babitumba baviolence ya ndenge nyonso tu culture politique ezozwa le devant bato kokabwana kobundana kobetana kobomana ndenge nini yo en tant que acteur culturel okoki korépondre na question na motuna ya ndenge wana
bon ngai nakoki koyanola na motuna wana kaka à travers mon salaire n'engage. Tu connais bien ça aussi. Dans un bongo, il y a quoi? Il y a un cadre, il y a un jeune. Na, disons, on a bien dit théâtre forum, peut théâtre législatif. Na bande de habits de théâtre, wana, ils allent théâtre essentiellement y a côté y a bateau. Ils allent théâtre essentiellement y a consensibiliser bateau. Bongo, l'ingomba moko y a ba mama, les ba benga ingari en tant que expert, en tant que motomaele, na formé ba jeune, na initié bongo na théâtre wana. Théâtre forum, peut-être législatif, où il y a des bandes à l'école au Brésil, dans le Brésil, dans le Brésil, dans le Brésil, tout ça la rappelle du sous-sou, maïmatali, violence basée sur le genre, tout bien, violence faite à la femme. Bon, tout ça, dans le cadre de la ONG, on a bien dit YWCA, tout ça, la commande à moi public, mon corps ciblé. Au bangou, mon corps ciblé, et tout, et puis dans la zone, mon corps reculé,
oyo tribalisme za makasi récemment tout est ko presté avec ça avant les élections tout est ko presté na plan luka tout presté qui prend sous la wende ya matete tout presté qui sous la makala na commune ya makala bongo na cadre net ya école na biso mobimba esengeli nde ba mobiliser biso ba théâtre pour mboka école na biso ndenge toza komona baindisi ya tribalisme ndenge bai politike baza kokota virus wana na mito ya baimboka eza mpenza danger monene mpona ekolo na biso na yango esengeli mbula matadi to mpe ba ONG ba société civile bamobilize bacomédien basala mbela na biso de manière à ce que tosala baspectacle wana bamasano wana mpona kotalisa mpona kosensibilize population bayeba nde bato danger nini oyo toza kokourir soki toza kolanda ndenga ya bapoliticien oyo baza kobilize biso à travers le tribalisme pamba te congo bokasi na yango mpe kitoko na yango ezali na lisanga na bokabwami congo eza ta na kima moko te parce que koiname kokota ta koiname koti ekoma mobulu bitumba bakoyea oyo ngai naleki ngai naleki mboka eza ya biso nde po tokonza biso nde po tokonza nde komona tokolala pongi tokoma distrait mpo toluka tobunda kati na biso nzoka nde tokolekisa ntango développement ekoya te nzali kokota mboka mpe babikolo mosusu bana koseka biso lokola obe babolole nzoka nde biso baartiste tokoki koreleve defi wana mpo population alandaka biso mingi population afektana na makambo oyo biso tosalaka ekosala ete ekolo na biso ezongela esika nango oyo tolobaka RDC eloko makasi pamba te bana nyonso ya congo bakoza lokola bana ya tata moko ya mama moko mpo toza mpekala na ekolo moko
ntango olobi bongo na tuka na sepeli mingi me ntango olobi ndenge wana eske bozali kozwa maboko to lisungi mpo na kosala mosala na bino ndenge elengobani paske tozali komona esika bakuluna esika bagroupe rebele esika basimbi mandoki esika bamouvement ebelebele oyo ezosala kikimia ezala te na mboka république démocratique du congo ekomi lokola esika oyo culture ya violence ekomi makasi réputation ezokende ndenge wana na bokuse paske tokomi na suka yebisa biso eloko nini vraiment esengeli kosalema mpona kimia mpe réputation ya ekolo congo démocratique ekende malamu na libanda ya mboka tout comme na kati
alo ndenge olobaki na eteni ya yambo ya motuba na yo soki toza na makoki ya kosala mosala yango ya kosensibilize bana mboka mpona kozongisa kimia antuka juste eza makoki ezali te moto mazali bapesaa biso pe makoki mpona makambo etali ta mosusu kosensibilize mpona civisme fiscal mpona makambo mosusu oyo eza kaa na intere ya ekolo mpona botamboli ya mbula matali me na mai matali kimia mpona kobundisa to mpe kopekisa kopeya bajeune mpona kotika mosala ya kuluna kotika moibi kotika kindumba epeya bajeune fille kotika bitumba kotika kokamata mandoki mpona ekolo na yo nano tozwi makoki wana te mpona kosensibilize parce que ezosenga biso makoki kaka ya kotiana mabenga te me makoki ya kotambola po esenge tosala penda oyo babengi tosala yango lokola oyo babengi carnaval ya paix sadi tobandi na kinshasa totamboli 26 commune epuis tosangani bacomédien po toza ebele bacomédien baza baprovince nyonso tosali na carnaval wana tolongo kinshasa tope congo central tokoti bandundu tokoti ti bavesepo ti esika oyo bateritoire eza bitumba makasi lokola bayokaka biso po toza bafanatike partout basepela mosala na biso basepela na biso
matondo mingi bodo mpona ngonga na yo opesi biso osolola na lolaka la amerika to la voix de l'amérique matondo mingi eotikala malamu
matondo mingi ndeko na ngai na sepeli mingi
na kinshasa okoki kolanda VOA lingala na 90.5 na lubumbashi na 102.8 na goma na 96.2 na bukavu na 97.4 na kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Yangonde esukisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na bayeba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi, Joselle Maurice Saint mpe na Shana Kali botika la malamu ndetokutanisima.